Shop. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Autoritățile au amânat luarea unei decizii privind scumpirea curentului electric.
Lumea întreagă și-a amintit astăzi de primul om în cosmos, Yuri Gagarin.
Și o evaluare europeană bună pentru dorința României și a Bulgariei de a adera la spațiul Schengen.
La început ascultați știrile Europei Libere. Ministerul Mediului de la Chișinău a anunțat că populația din Republica Moldova nu va fi afectată de scurgerile radioactive de la centrala japoneză Fukushima, pentru că se află la o distanță de peste 8500 de kilometri de locul contaminat. Potrivit Ministerului Mediului, concentrația de radiație din aer controlată în perioada 25 martie 11 aprilie a fost de 10.000 de ori mai mică decât sunt limitele anuale admise. Gradul de radiații la centrala din Japonia a fost ridicat la 7, cel mai înalt, așa cum a fost și în 1969 la Cernobâl. Unul din motivele pentru care Alexandru Tănase și-a dat demisia din funcția de ministru de justiție este politica autorităților în legătură cu dosarul 7 aprilie, a declarat aseară la Pro TV domnul Tănase. Potrivit declarației sale, în cadrul Partidului Liberal Democrat, al cărui vicepreședinte a fost, există opinii diferite legate de evenimentele din 7 aprilie 2009. Opinia sa, ca și a domnului Vitalie Nagachevski, care și el a părăsit partidul premierului, este că adevărul despre acel moment trebuie găsit și făcut public în totalitatea lui. Domnul Tănase, care a fost numit judecător la Curtea Constituțională, a spus și că de astăzi nu va mai face declarații politice. În dosarul polițistului Ion Perșu, cel care este învinuit de procuratură că l-ar fi ucis pe Valeriu Boboc în noaptea de 7-8 aprilie 2009, au fost făcute declarații contradictorii, informează agenția Infoprimneo. Declarațiile de acum ale martorilor ar contraveni celor spuse de aceiași martori în procesele verbale de atunci. O nouă ședință de judecată va avea loc pe 6 mai. Agentul procurorului general din Belarus a anunțat că mai mulți oameni au fost reținuți în legătură cu explozia provocată ieri în metroul de la Minsk. Nu au fost date mai multe detalii, dar anterior, ministrul de interne, Anatol Culiașu, a spus că au fost făcute portretele robot ale presupușilor autori ai atacului, în baza depozițiilor martorilor oculari. În explozia de ieri, 12 oameni au murit și peste 150 sunt grav răniți. Poliția percheziționează mașinile, stațiile de tren, autogările și aeroporturile. Președintele Alexandru Lukashenko a spus că autorii atacului încearcă să destabilizeze țara și nu exclude existența unor forțe străine în spatele atacului. Oponenții lui Lukashenko se tem că explozia va fi folosită ca un pretext pentru ca presiunile asupra opoziției și dizidenților să fie sporite. Mâine este zi de doliu național în Belarus. Marea Britanie și Franța au spus astăzi că Alianța Nord-Atlantică ar trebui să facă mai multe pentru a proteja populația civilă din Libia de atacurile forțelor colonelului Muammar Gaddafi. Ministrul francez de externe, Alain Juppé, a făcut această remarcă critică într-un interviu cu un post de radio francez. NATO trebuie să-și facă datoria în totalitate. NATO a vrut să preia inițiativa și noi am fost de acord. Acum trebuie să-și facă datoria și să apere civilii de forțele colonelului Gaddafi. Șeful diplomației britanice, William Hague, a repetat și el aceleași critici la întâlnirea miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene de astăzi de la Luxemburg. Subiectul libian se va afla în fruntea agendei ședinței miniștrilor de externe comunitar de astăzi, iar mâine el va domina și agenda reuniunii miniștrilor de externe din țările NATO.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a dezbătut astăzi majorările propuse de distribuitorii de curent electric, dar a amânat luarea unei decizii. ANRE spune că mai trebuie să studieze ofertele distribuitorilor. Detalii are Liliana Barbăroșie.
De fapt, autoritatea responsabilă de reglementare în energetică vrea să modifice concomitent și modul de calculare a tarifelor. Acestea ar urma să fie diferite, mai mici în cazul consumatorilor industriali conectați la rețelele de tensiune înaltă, mai ieftine la întreținere și mai ridicate în cazul consumatorilor casnici, care folosesc curent de tensiune mai mică. Directorul ANRE, Victor Parlicov, a explicat Europei Libere motivele acestor modificări.
Deci noi, practic, am pus pe seama consumatorilor industrial, mai mici sau mai mari. E ca anul ăsta, dacă am adoptat tarifele așa, tarif unic peste tot cum era până amul, ei ar fi trebuit să scoată din buzunar și cu 240 de milioane de lei să financeze ceilalți consumatori. Dar ceilalți consumatori înseamnă nu numai consumatorul casnic, dar inclusiv și întreprinderile comerciale și buticurile și restaurantele și barurile și tătăi. Tu omori sectorul real al economiei și apte întreg de unde n-ai locuri de muncă.
Dar asta ar însemna inevitabil o lovitură pentru consumatorii casnici, cei pentru care tariful ar putea crește mai mult decât au cerut inițial rețelele de distribuție, adică cu 12 bani în centru și Chișinău, cu 10 bani la nord și 18 bani în vestul Republicii Moldova. Nicolae Mogoreanu, președintele unei asociații care apără interesele consumatorilor, susține totuși intenția ANRE.
Energia electrică are diferite costuri, de la centrală până la prize. În toată lumea, consumatorii casnici plătesc mai mult. Asta e realitatea economică, nu că cineva, cuiva nu-i plac consumatorii casnici și lasă ei să plătească mai mult.
În cadrul unei runde de audieri publice, organizate astăzi de Autoritatea din Energetică, Nicolae Mogoreanu a solicitat în schimb distribuitorilor să explice de ce principalul furnizor, centrala electrică de la Cugiurgan, ar vinde energie mai ieftină României și mai scumpă Republicii Moldova. Amintim că din 1 aprilie, în urma unor negocieri de câteva săptămâni, atât acest furnizor cât și unul din Ucraina au scumpit curentul livrat rețelelor moldovenești cu 11%, motivul de bază al creșterii tarifelor finale solicitat acum de distribuitorii locali. Cum n-a urmat nicio explicație, l-am întrebat pe Nicolae Mogoreanu cum poate proba afirmațiile sale.
În România este operatorul comercial principal Optcomo. Eu am informații deja scoase de pe site-urile acestea, undeva cu 12%.
Mai ieftin?
Da, decât noi.
Asta ce ar însemna, domn Mogoreanu?
Că noștri nu știu la negocia. Sau sunt niște aranjamente.
Ilarion Popa, adjunctul ministrului economiei, respinge aceste acuzații.
În România este piața angro de energie electrică și independent de oferta din piață este stabilit și prețul. Și el este variabil, dar asta nu cred că este valabil și pentru noi ca temei pentru a renegocia contractul.
Potrivit unor surse apropiate negocierilor cu centrala de la Cugiurgan, clauzele contractuale ar permite distribuitorilor din Moldova să ceară centralei din stânga Nistrului o revizuire a prețului de achiziție, dacă ar obține confirmarea că centrala vinde României curent mai ieftin decât cel oferit Republicii Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Despre primăvara scumpirilor a stat de vorbă colegul nostru de la Chișinău, Radu Benea, cu economistul Iurie Gotișan.
În privința energiei electrice, deocamdată nu văd un impact grav asupra populației, deoarece mai mult sau mai puțin corelează cu prețul de achiziții, care nu este unul exagerat. Totodată, guvernul, cred eu, ar trebui să vină cu soluții pentru categorii de persoane nevoiașe, însă nu prin compensații, cum se făcea de altfel până acum. Nu cred că asta ar fi soluția, fiindcă aceste ajutoare doar pasează problema de la o majorare la alta a tarifelor și nu o rezolvă. Probabil că diferențierea tarifelor pe categorii de persoane ar fi una din soluții în acest sens. Totuși, autoritățile ar fi bine să găsească măsuri de a crește puterea de cumpărare a populației, spre exemplu. De fapt, aici este vorba în special despre angajații din sfera bugetară. Eu știu, majorarea veniturilor, salariilor. Aici planează, cred eu, o serie întreagă de reforme care sunt legate una de alta. Reforma modelului de salarizare, reforma sistemului de pensii, etc. Și la acest subiect trebuie să se gândească foarte serios, deoarece tendințele sunt cunoscute. Carburanții, energia electrică nu se vor ieftini, iar discrepanța destul de mare a puterii de cumpărare între anumite categorii de persoane în Moldova este destul de mare.
Scumpirea resurselor energetice este un fenomen global. Unele țări din regiune, însă ca Ucraina, spre exemplu, au ales să reducă accizele la benzină și motorină pentru a atenua efectele nefaste asupra economiei. Ar putea fi Ucraina în acest sens un exemplu pentru Moldova?
Vedeți, economia Ucrainei, cred eu, are și alte surse de venit în afara accizelor și altor taxe percepute asupra carburanților. În schimb, Moldova a trebuit să majoreze cu un an în urmă aceste accize ca să acopere găurile financiare din buget. În plus, vedeți, pentru bugetul de stat, un preț mai mare al carburanțelor nu este neapărat o veste proastă, care, la rândul său, va putea aduce încasări mai mari din accize, respectiv și venituri mai mari în vesteria statului. De altfel, majorarea accizelor la produsele petroliere, alături de creșterea importurilor acestora, a contribuit la creșterea nominală a veniturilor din accize, cel puțin până acum. Și puțin probabil că guvernul va umbla la accize, adică la micșorarea acestora, după cum se vehiculează în ultima vreme. O soluție în acest sens, spre exemplu, ar fi reducerea accizelor pentru fermieri și producătorii agricoli. Eu știu, pentru anumite perioade ale anului, pentru lucrările de primăvară, semănat sau cele de toamnă, arat când de fapt se utilizează cantități masive de combustibil.
A fost economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, într-o discuție cu Radu Benea.
La o săptămână după prima aniversare a protestelor din aprilie 2009, în Parlament vor fi discutate joi rapoartele structurilor care ar trebui să stabilească adevărul despre cele întâmplate. Cât de optimist este înaintea audierilor, l-a întrebat Valentina Ursu pe liderul fracțiunii democrat-liberale, Mihai Godea.
Abia aștept să ajungem pe 14 aprilie și să-i întreb și eu de cât timp mai au nevoie ca să dea răspunsul la întrebările formulate în hotărârea Parlamentului 159. Instituțiile dau vina una pe alta. Unii spun că au ars dosarele, alții spun că s-au făcut ancheta operativă și cei care urmează să continue nu fac. Speculații sunt multe. Eu, de exemplu, n-am văzut niciun procuror să fie demis sau să fie retrogradat. Din contra, procurorii care au fost implicați în acele evenimente au fost avansați. Și este o mare problemă. Nu știu ce toată lumea s-a centrat pe interne, pe cei 20 de polițiști care încă nu este clar ce au făcut și cum, și uită de procuratură, de justiție, unde oamenii au avut calitate procesuală, de procurori, de judecători, au judecat prin comisariat și mai departe. Doi sau trei judecători au fost scoși din justiție de pe urma evenimentelor din 7, dar asta e tot. De acum când îi vom convoca pe toți în plenul Parlamentului, o să vedem dacă continuă retorica de până acum sau poate totuși ne formulează răspunsuri clare.
Două dosare au fost duse deocamdată până la bun sfârșit. Doi polițiști au fost condamnați. Se cunosc încă atâtea multe alte dosare care trenează.
Eu cred că procuratura trebuie să se miște mai repede. Trebuie să se miște mai repede cu ancheta și le transmit în justiție. Pentru că nu există nicio justificare. Dosarele transmise în justiție este un indiciu și este. Dar eu cred că nu toate anchetele s-au finalizat cu trimiterea dosarelor în justiție.
Internele și-au făcut datoria? Ministerul de Interne.
Ei spun că da. Am solicitat să fie remise rapoartele înainte de aceste audieri, ca să le citim și noi și să vedem care este etapa la care s-a ajuns.
Ce părere aveți despre raportul Nagacevski?
Am o părere...
L-ați citit?
Am citit proiectul de hotărâre 159, l-am elaborat împreună cu domnul Nagacevski, sau domnul Nagacevski cu mine. Comisia a făcut ce a putut să facă. O comisie parlamentară de anchetă. Pentru că o comisie parlamentară de anchetă nu este procuratura care să determine cine este învinuit, cine este părât, cine este martor, adică calitatea procesuală, să zic așa. Hotărârea 159 indică foarte clar instituțiilor ce trebuie să facă în continuare.
Ce?
Arată unde au fost carențele până la momentul respectiv, când a fost adoptată hotărârea, la ce trebuie să atragă atenția și care sunt întrebările la care urmează să răspundă.
Și care au fost întrebările astea?
Activitatea organelor de forță sau de ordine, să zic așa, pe 7 aprilie, situația din penitenciare, comisariate, pentru Consiliul Superior al Magistraturii, să identifice care judecători, cât ședințe de judecată s-au ținut în comisariate și așa mai departe. Deci, pentru fiecare instituție sunt lucruri foarte clare care urmează să le realizez.
Când credeți că se va afla adevărul? Sunteți sceptic?
Nu sunt sceptic.
Pesimist?
Nici pesimist nu sunt. Fac apel la responsabilitate tuturor celor care au obligația să contribuie la aflarea adevărului. Cred că dacă un pic de presiune din partea Parlamentului se va pune pe instituțiile abilitate, lucrurile se vor mișca mai repede.
A fost deputatul liberal-democrat Mihai Godea, intervievat de Valentina Ursu.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, ultimele informații despre explozia din metroul de la Minsk și cum vede Consiliul Europei rolul religiei în statele laice care îl alcătuiesc.
Până atunci, chiar în minutele următoare, un grupaj de relatări despre împlinirea a 50 de ani de la zborul lui Yuri Gagarin în spațiul cosmic.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Astăzi se împlinesc 50 de ani de la primul zbor al omului în cosmos, efectuat la 12 aprilie 1961 de astronautul sovietic Yuri Gagarin. Aniversarea este marcată în lumea întreagă, inclusiv în Republica Moldova. Cum veți auzi, în relatarea primită de la Paul Hodorogea, în capital a fost vernisată astăzi o expoziție și a avut loc un concert.
Copiii adunați la Casa Naționalităților au ascultat pentru prima dată piese vechi compuse pe timpul Uniunii Sovietice, dedicate cosmonauților. Concertul, organizat de Liga Tineretului Rus, a reamintit pe de altă parte spectatorilor, înietate de exemplu bibliotecarei unei școli din satul Ciorescu, ce legătură are Moldova cu zborul în cosmos. Iată ce și-aduce aminte Oxana Silchina.
Fructele, anume din raionul Orhei, care erau crescute curat pentru cosmonauți. Asta da. Dar știu că noi suntem de la Cricova, Ciorescu. Și Gagarin a fost. A fost la Cricova. Beciurile la Cricova. Și acum este chiar făcut monument. E făcut o placă frumoasă. În Beciuri, da, stia, și este scrisul lui.
Doamna Silchina a adus cu ea la expoziție și un grup de copii de la Ciorescu, care mi-au spus că au învățat la școală despre Yuri Gagarin și primul zbor al omului în spațiu.
Mi-a plăcut familia lui. Al lui Yuri Alexei Gagarin. Era primul cosmonaut care a plecat în cosmos. El a trecut două cercuri și s-a întors.
Он полетел и увидел, что как красивая наша планета.
Văzut cu pagul care a sădit Yuri Gagarin.
Pe mine mă cheamă Igor. Eu știu pe Gagarin. La dânsul era racheta, o chema Vostok. Eu vreau să zbor în cosmos să văd altele planete.
O voluntară din Ligă, Irina Curteeva, mi-a spus că fotografiile aduse la expoziție îl prezintă pe Yuri Gagarin și dincolo de viața lui profesională.
El a avut soție Valentina și două fete, Elena și Galina. El a petrecut mult timp cu familia, întotdeauna a găsit câteva minute să petreacă.
Asta cât timp nu era în cosmos.
Da, cât timp nu era în cosmos.
Avem fotografie și cu racheta lui?
E că aici este fotografie cu racheta. Vostok. Yuri Gagarin a vizitat Moldova în anul 1966, 12 aprilie. El a vizitat niște școli, a vizitat universitate de stat.
Ana Poctari, o altă tânără din același grup, mi-a spus că ziua cosmonauților trebuie sărbătorită în Moldova pentru că trecutul nu trebuie uitat, indiferent de ce se întâmplă pe arena politică în ziua de azi.
Nu este legată memoria oamenilor de politică. Să comemorăm ceea ce data aceasta, fiindcă ea este în primul rând sărbătorită în toată lumea. Și eu ți-o spun așa că numai Moldova a renunțat să sărbătorească ziua aceasta ca sărbătoare guvernamentală.
Astăzi a mai fost inaugurat un tablou memorial, amenajat lângă copacul sădit chiar de cosmonaut. Copacul și tabloul pot fi găsite în aleea cosmonauților din sectorul Râșcani al capitalei. Paul Hodorogea, pentru Radio Europa Liberă.
Rusia a sărbătorit astăzi cu fast împlinirea unei jumătăți de secol de la zborul primului om în cosmos. Corespondentul Europei Libere la Moscova a încercat să afle dacă aniversarea poate ajuta la renașterea industriei spațiale ruse. Relatarea lui este rezumată de Alexandru Eftode.
Împlinirea a 50 de ani de la zborul lui Yuri Gagarin în cosmos putea fi un moment de triumf și pentru Anatoli Perminov, șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, dacă nu ar fi existat câteva întâmplări neplăcute, stârnind comentarii critice în adresa lui Perminov.
Da, отрасль хочет идти вперед. А руководство говорит: "Не надо, мы космические лидеры".
Yuri Karash, membru al Academiei Spațiale Ruse, spune că industria spațială are potențial să se dezvolte, dar managementul lipsit de viziune o blochează. Argumentul principal ar fi că datorită rachetei Soyuz, Rusia a rămas singurul actor care poate alimenta stația spațială internațională după abandonarea de către Statele Unite a propriului program de navete spațiale, așa încât Rusia n-ar trebui să se teamă de concurență. Însă luna aceasta o rachetă Soyuz Soyuz, redenumită Gagarin, a transportat doi cosmonauți, unul american și unul rus, pe Stația Spațială Internațională cu o întârziere de o săptămână, riscând să strice sărbătoarea. Întârzierea a făcut-o pe vicepremierul rus Sergei Ivanov să ceară lui Perminov retragerea din funcție chiar în ziua lansării rachetei. Recent au existat și alte incidente. În decembrie, racheta Proton-M, care a decolat de la cosmodromul Baikonur în Kazahstan, s-a abătut de la curs și s-a dezintegrat deasupra Pacificului, în apropiere de Hawaii. Sateliții pe care îi transporta urmau să completeze sistemul de navigare rusesc GLONASS, rivalul sistemului american GPS. În loc de aceasta, racheta a făcut o gaură de 90 de milioane de dolari în bugetul Rusiei. Apoi, în luna februarie, Rusia a pierdut legătura cu un satelit militar, care a fost lansat din greșeală pe o altă orbită. În ciuda seriei de rateuri, unii analiști cred că aniversarea zborului lui Gagarin și pregătirile de această aniversare poate fi un impuls pentru renașterea industriei. Bugetul agenției Roscosmos anul acesta este de 3,5 miliarde de dolari, de 3 ori cât era cu 3 ani în urmă și cel mai mare de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Iar premierul Vladimir Putin a anunțat pe 7 aprilie planuri ambițioase pentru avansarea dincolo de programul rachetelor Soyuz. Vorbindu-le liderilor din industria spațială rusă, Putin a spus că în 2013 Rusia trebuie să înceapă testarea unei noi rachete, Angara, cu tonaj mare și redus, la cosmodromul din Plesetsk, din regiunea nordică Arhanghelsk. În afară de aceasta, va fi construită racheta Rus-M, capabilă să scoată pe orbită navete pilotate și de transport. De asemenea, Rusia construiește o nouă rampă de lansare la Vostochny, în estul Siberiei, urmând să fie dată în folosință în 2018.
O relatare de Alexandru Eftode.
Agenda culturală.
La Centrul Cultural Evreiesc Chedem din Chișinău a avut loc, cu sprijinul ambasadei Cehiei în Republica Moldova, un spectacol închinat memoriei victimelor Holocaustului și celor care i-au supraviețuit. Liliana Bărbărușie.
În cele mai sinistre momente din viața lor, atunci când aveau soarta ca și pecetluită, copiii evreilor încarcerați în ghetoul din Terezin nu au tremurat de frică. În schimb, ei au desenat și scris poezii pline de speranță și lumină, poezii păstrate grație puținilor supraviețuituri care au avut grijă ulterior să le adune într-o culegere. Puse pe note, versurile au ajuns să fie cântate și pe o scenă din Republica Moldova, în cadrul unui eveniment organizat de diplomații cehi de la Chișinău cu ocazia consemnării Zilei Internaționale a Eliberării Prizonierilor din lagărele de concentrare fasciste. Terezin este un oraș în Cehia de Nord, în care în anii războiului al doilea mondial, naziștii au amplasat un ghetou model. Sub fațada unei oarecare autonomii și libertăți a vieții culturale oferite evreilor de aici, ghetoul avea drept sarcină să înșele opinia publică din țările democratice, precum și a evreilor din Europa de Est și Centrală, în privința destinului pregătit evreilor în țările ocupate de Germania. Din 150.000 de evrei care au trecut prin Terezin, aproape 90.000 au fost trimiși în lagărele morții. Încă 30.000 au murit de foame și epidemii, iar din 15.000 de copii aflați tot acolo au supraviețuit doar 1.000. Daniel Dobiaș este un compozitor ceh care acum 15 ani a citit culegerea de versuri ale copiilor prizonieri din ghetoul Terezin și a decis să le pună pe muzică. All those here have but one single wish. They are Jews and after centuries.
Я думаю, что когда я сделаю музыку,
m-am gândit că așa aceste poezii vor trăi mai mult. Am compus melodiile în perioada în care nu doream să pun pe note versuri de genul Baby, I love you, dar voiam să fac cântece cu un anume sens. Iar aceste poezii, unele scrise de copii de doar 8 ani, sunt atât de bune încât chiar m-au copleșit. Ne-a spus compozitorul venit la Chișinău la invitația ambasadei Cehiei și însoțit de una dintre deținutele ghetoului, Dagmar Shimova.
And then one day my parents said,
într-o zi, părinții mi-au spus, te iubim foarte, foarte mult, dar trebuie să ne despărțim, pentru că vrem să fii în siguranță. Dagmar Shimova a supraviețuit doar pentru că a fost evacuată în Anglia. Cel care a organizat această evacuare, Nicholas Vinton, supranumit și un Schindler al Angliei, a salvat astfel de moartea inevitabilă în lagărele naziste aproape 700 de copii evrei.
It's a fantastic event. It's a great pleasure to, for us all to be here to pay tribute to.
Este o mare onoare să fim aici astăzi ca să-i plătim astfel o datorie lui Nicholas Vinton, spune ambasadorul Marii Britanii în Republica Moldova, Keith Shannon.
Cred eu că este foarte bine să se știe și acum ce s-a întâmplat atunci, să nu se mai repete niciodată.
Ne-a spus la rândul său ambasadorul ceh de la Chișinău, Iaromir Kvapil. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
România și Bulgaria ar fi urmat să adere la spațiul Schengen în luna martie, numai că mai multe țări din vestul Europei s-au opus, invocând motive diverse, de la paza proastă a frontierelor până la absența reformelor în justiție. Între timp, oficialii europeni, inclusiv de la legislativul Uniunii, au constatat unele progrese. Relatează de la București, Sabina Fati.
România este pregătită să intre în spațiul Schengen. Aceasta este concluzia raportului întocmit de europarlamentarul Carlos Coelho și prezentat în fața Comisiei de Resort în cadrul Parlamentului European. Textul raportului contrazice argumentele Franței, țară care se opune vehement primirii României în spațiul de liberă circulație. Din document rezultă că și Bulgaria ar fi gata de aderare, numai că în acest caz, Carlos Coelho atenționează că ar trebui să se țină seama de faptul că zona Bulgaria, Turcia, Grecia este una dintre cele mai sensibile de la frontierele externe ale Uniunii Europene în ceea ce privește migrația ilegală. Din acest punct de vedere, Bulgaria mai are de lucru, explică raportorul Comisiei pentru Libertăți Civice din Parlamentul European, care sugerează că și frontiera nord-estică a Greciei are vulnerabilități, deși această țară este deja membra spațiului Schengen. Cu toate reținerile care există în cazul Bulgariei, analizele de dată recentă ale experților arată că România și Bulgaria respectă 7 criterii din 7. Franța a pregătit însă o nouă listă cu alte 6 criterii care se referă în special la lupta anticorupție și reforma justiției, criterii care să fie aplicate în cazul României și Bulgariei. Președintele Traian Băsescu a respins din start această idee, acuzând Parisul că folosește standarde duble, de vreme ce până acum aderarea la spațiu de liberă circulație s-a făcut după reguli clare, care se modifică acum în timpul jocului. Recentele controle la vămile românești au scos la iveală probleme grave de corupție și permeabilitatea față de traficul de țigări, de pildă, dar, spun oficialii români, lucrurile s-au remediat din mers. Raportul făcut de europarlamentarul Carlo Coelho este deci favorabil României, iar argumentele aduse demonstrează că granițele țării cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia sunt securizate în conformitate cu standardele Schengen. Raportul urmează să fie validat de Parlamentul European, dar până atunci urmează o nouă reuniune a miniștrilor europeni de interne care să valideze gradul de pregătire al României și Bulgariei. Aderarea României la spațiul Schengen rămâne deocamdată în așteptare și e greu de crezut că o hotărâre în acest sens se va lua în viitorul foarte apropiat, fiindcă, indiferent de votul Parlamentului European, decizia va fi luată de Comisia Europeană, acolo unde Parisul are un cuvânt greu de spus. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Tatiana Marcu, redactor la Economist.
Miercuri în ziarul Economist aflați că agricultorii, vinificatorii și micii antreprenori sunt publicul țintă al recuperatorilor de datorii. Aceasta este din cauza problemelor legate de pierderea piețelor de desfacere și incapacității de a face față dobânzilor mari la credite. Specialiștii în recuperarea datoriilor spun că de cele mai multe ori nu sunt calculate corect riscurile. De asemenea, mai aflați din ziarul Economist că randamentul de eficiență a centralelor electrice cu termoficare de Republica Moldova este la un nivel extrem de scăzut, de doar 27-28% sau de 2 ori mai mic față de cel optimal. Capacitățile centralelor sunt depășite și nu mai funcționează într-un regim optim, ceea ce provoacă supracosturi la energie electrotermică. Tot mâine veți afla care sunt cele mai sigure investiții pentru moldoveni în anul 2011. O decizie calculată privind domeniul unde să-ți investești mijloacele libere reduce considerabil riscul pierderii lor. În țara noastră, de un deceniu încoace, cel mai sigur domeniu pentru investiții rămâne de departe sectorul imobiliar. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
A fost Tatiana Marcu, redactor la Economist. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21, când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ultimele informații despre ancheta de la Minsk asupra exploziei de ieri din metrou. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii matinale Moldova la ora 7, cu Diana Răileanu și Alexandru Canțâr. Invitata lor va fi Constanța Popescu Mereacre, proaspăt numită consilier economic în Guvernul Filat. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europaliberă.org.
Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țipudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.